Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 28 августта укук турууну баштайбыз. Кыргыз өкмөтү медиада жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча кезектеги мыйзамдуу борун сунуштады.
Бийлиги бар аткаминер болсо, анда маданият министрлиги анын көзүн карап эле анын пайдасына чечим чыгарып койбойт деп ким кеп билдик бере алат мисалычы.
Ошто сексуалдык кулчулукта кармалган 15 жаштагы кыздын окуясы териштирилүүдө 4 адам кармалып сурак берип жатат.
Чачтарын кырып, каштарын кырып, видеого тартып, анан бул видео атасына барып калыптыр да.
Украинанын Кривой Рог шаарындагы мейманканага жасалган чабуулдун курмандыктары көбөйдү. Эгемендик майрамында Бишкекке келчи орус ырчылары боюнча талкуу президент Садыр Жапаровго чейин жетти. Микрофондо Санжар Иралиев, жогорудагы темаларга алдыда кенен токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар ханым Гүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Орусиянын Ростов облусундагы мунай базага дрон менен чабуул жасалды. 28 августка караган түнү жасалган чабуулдан кийин өрт тутанды. Күбөлөрдүн айтымында анын алдында катуу жардыруу болгон. Мунай базасы Каменский району Ростов облусунун чыгышында Украинанын Луганск аймагы менен чектешкен жакта жайгашкан. База Телеграм каналы жазгандай, мунай базасына чабуул түнкү саат 3:00 жасалган, ишкананын аймагына 2 дрон кулап түшкөн. Маалыматка караганда учурда 3 цистерна күйүп жатат. Алдын ала билдирүүлөргө ылайык, азырынча жабыркагандар жок. Ал эми Астра Телеграм каналы жергиликтүүлөрдүн сөзүнө таянып, Каменский районунда Рос резервге караштуу Астра комбинаты күйүп жатканын жазды. Орус армиясын карамай менен камсыздаган бул ишканага 3 августта дрон менен чабуул жасалган. Анда тутанган өрт убагында өчүрүлгөн. Аба чабуулдарын Москва Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Анткен менен учурда украин күчтөрү Курск облусунда аскердик операциянын улантууда. Президент Владимир Зеленский бул операциянын башкы максаты өз өлкөсүн орус чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү экенин белгилеген. Украин армиясы Курскиге 6 августта кирип барган, андан бери 100 калктуу конушту өз карамагына алганы кабарланды. Иордан дарыясынын батыш жээгинде жүргүзүлгөн Израиль армиясынын рейдтеринен жана чабуулдарынан кеминде 10 палестиндин өмүрү кыйылды. Эл аралык Кызыл Чырым уюму 28 августта кабарлагандай, 2 палестин Дженин шаарында, 4-тө жакынкы кыштакта жана 4-тө Тубас шаарынын четиндеги качкындар лагеринде набыт болгон. Уюмдун маалымат катчысы Ахмед Жабрил 15 киши жараат алганын билдирди. Маалыматты палестиналык медик Нидал Удых дагы ырастады. Түнкү саат 2:00 армия көп сандагы аскерлер менен качкындар лагерине туш тараптан кирип барды. Бир топ адам наут болуп 10 ашуун жараат алды деп белгиледи ал. Газада согуш башталган былтыр октябрь айынан бери Иордан дарыясынын батыш жээгинде Израиль аскерлеринин рейдтеринен 640 ашуун палестиндин өмүрү кыйылды. Израиль армиясы 28 август күнү эртең менен билдиргендей, Цахал батыш жээктин түндүгүндөгү Дженин жана Тулкарем шаар ларында террорчулук каршы операция жүргүздү. Израилдин тышкы иштер министри Исраэль Кац армия 2 каладагы качкындар лагеринде түзүлгөн Иран ислам террордук инфратүзүмдөрүн жок кылуу үчүн өткөн түндөн бери болгон күчүн салып жатканын X социалдык түйүнүнө жазды. Палестиндердин ислам жихад радикал кыймылы 28 августунда тараткан билдирүүсүндө Израилге каршы ачык согуш жарыялады. Бул топ Газаны көзөмөлдөгөн АКШ менен Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмунун союздашы деп саналат. Кум шагыл заводунун жетекчилиги заводдун мамлекетке алынышы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына байланыштуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасады. Заводдун директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Мамбеталиев 46 акционердин бири дагы ишкананы анын жабдууларын мамлекетке алып кое тургандай мыйзамга каршы иш кылбаганын айткан. Кайрылуу акционерлер менен макулдашылып чыгарылганын Мамбеталиев Азатка билдирди. Ишкер анда өлкө жетекчилигине туура эмес маалымат жетип жатканын белгилеген. Биз Кыргызстандын мыйзамдарын алдында акпыз, эч нерсени өзгөчө заводду бекер берүүгө макул эмеспиз. Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамда компенсация төлөп берүү жана жер тилкелерин алмаштыруу укугу каралган. Биз бардык нерседен корко берүүдөн чарчадык деп айтылат кайрылууда. Мамбеталиев өндүрүш комплекси карьер үчүн дайыма жогору ижара акысын төлөп, эч качан менчиктештирилбегенин жана дайыма мамлекеттин балансында болгонун кошумчалаган. 27 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынын 12 Башчы районундагы кум шагыл заводу жанага жанаша жайгашкан 16 гектар жана 1 гектардан ашуун стратегиялык маанидеги объекттер мамлекетке кайтарылганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына караганда тергөөдө сөз болуп жаткан стратегиялык объект жанага жанаша жайгашкан жер тилкелери Кыргызстандын мыйзамдарын бузуу менен 2004 жылы кум шагыл ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз берилгени такталган. Бишкек мэриясы такси кызматы үчүн атайын бирдиктүү эреже бекитүүнү сунуштоодо. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоорун министрлер кабинети коомдук талкууга чыгарды. Документте Кыргызстанда учурда таксисттер ташууларды бирдиктүү эрежелери жок экени, бул жол кыймылынын коопсуздугуна жана көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына терс таасирин тийгизери белгиленген. Маалыматка караганда Бишкек шаарында такси кызматын көрсөткөн 10 ашуун менчик компания бар. Алар 10 000 ашуун автоунаа иштетет. Бишкек мэриясы шаарда Яндекс такси жана башка ири операторлор үстөмдүк кылып рынокту монополия кылуу байкалып жатканын белгилеген. Бул тарифтердин өсүшүнө жана ири суммадагы акчалардын сыртка агышына алып келүүдө деп жазылган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Яндекс такси Кыргызстанда адамдарды ташуудан сырткары тамак аш, азык түлүк жеткирүү менен дагы алектенет. Анын баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Кыргызстанда 2017 жылдан тартып иштей баштаган.
Рахмат ханым Гүл. Кабарларды ханым Гүл Элкеева айтып берүүдө. Толугураак окуу үчүн сайтыбызга баш баңыз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кыргыз өкмөтү медиа айдыңында жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча кезектеги мыйзам долбоорун сунуштады. Документке ылайык айыпталгандарга 100 000 200 000 сомго чейин айып салынат. Өкмөт муну фейк маалыматтар менен күрөшүү катары сыпаттаса, медиа эксперттер сөз эркиндигин чектөө деп баалап жатышат. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык ишкана болсо 200 000 сом айып пул салуу сунушталды. Жалган маалымат үчүн жазалоону сунуштаган Маданият министрлиги укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 27 августта коомдук талкууга койду.
Айрымдар интернет айдыгын бардыгы боло берет деп кабыл алышууда. Сөз менен сөз жана сөз эркиндиги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири, бирок ал укук башкалардын укуктарын тепсебеши керек. Интернет жана башка платформалар аркылуу кемсинтүү, мазактоо жана жала жабуунун көбөйүшү коомдук адеп ахлакка жана адамдар ортосундагы мамилелерге олуттуу коркунуч келтирет.
Деди Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев. Долбоордо интернеттеги маалыматтын чын төгүнүн ким, кантип аныктай турганы так жазылган эмес. Тагаевдин айтымында министрликтин алдындагы маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунда экспертизалык корутунду берүүгө укугу болот. Ал корутундуга макул эмес жаран сотко кайрылууга укугу бар.
Человек может ошибаться, да?
Кандайдыр бир маалымат такталган экен деп адамдар адашып жарыялап алышы мүмкүн. Эч кандай жаман максаты жок. Мындай учурлар көп эле болот. Жада калса, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дагы ар кандай маалымат таратышат. Мисалы, укук коргоо органдары адамдын кармалганын, күнөөсү боюнча далилдери бар экенин билдиришет. Алар сотто кийин акталышат. Бул учурда дагы бул берене колдонулушу керекпи? Мында деле жалган маалымат таратып, коомду адаштырып жатышат. Андыктан жалган маалыматты таратуу кантип аныкталат?
Приятие признака заведомости распространения ложной информации.
Деди юрист Нурбек Сыдыков. Фейк маалымат үчүн жазалоо демилгеси министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Олимп оюндарындагы кыргыз спортчуларынын тамагы жөнүндөгү социалдык тармактардагы талкууларга байланыштуу билдирүүсүнөн кийин көтөрүлүп отурат. Анда Байсалов жалган маалымат жарыялагандардын жоопкерчилигин эскертип, атайын жана билбей фейк маалымат тараткандарга дагы жоопкерчилик болоорун айткан.
Улутубуздун маанайын бузуп, жалганды таратуу жөн эле ээн ооздук эмес. Разжигание розни деген кылмыш жаза кодексиндеги эски статьяны кайра карап чыгууга убакыт келип жетти. Жетишет. Мындай өзүнүн ички дартын коомго жайгандарды жайына койбошубуз керек.
Мисалга иликтөө чыкса деле ушул фигурант ушул атка минер болсо, колунда бийлиги бар атка минер болсо, анда Маданият министрлиги анын көзүн карап эле анын пайдасына чечим чыгарып койбойт деп ким кепилдик бере алат мисалгачы? Анан макул журналисттерге карата иштейт, анан кийин блогерлерге, активисттерге карата иштейт. анан бара-бара ар бир социалдык тармактын колдонуучуларына кол жетип баштайт да, бул деген тизгиндөө дегенди билдирет да. Бул конструктивдүү диалог курууга даяр эмеспиз деп, жалган маалымат тарап атса төгүндөсүн, фактылар айтылып атса ал фактылар тастыктасын же төгүндөсүн да, мындай коомдо конструктивдүү эки тараптуу диалог болушу керек да,
деди медиа эксперт Асель Соромбаева. Бул кыргыз бийлигинин интернеттеги жалган маалыматка каршы күрөшүүдөгү алгачкы сунуш эмес. Мурунку бийликтин тушунда коомчулуктун каршылыгы менен ишке ашпай калган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам 2021-жылы кабыл алынган. Бул мыйзам ишке киргене клооп сайты соттун чечими жок эле маданият министрлигинин чечими менен бөгөттөлгөн. Ошондой эле бир нече сайт бөгөттөлүп кайра ачылды. Бирок канча фейк баракча же маалымат аныкталганы жөнүндө маалымат жок. 25 июлдан бери маданият министрлигинин ушуга эле үндөшкөн мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында турат. Анда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жалаа жапкан жана мазактагандарга 100 000 200 000 сомго чейин айып пул салуу каралган. Мындан сырткары министрлик маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборун түзүп жатат. Мекеме өлкөдө TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу деген контентке бөгөт коюу иштери менен алектенет. Мындан сырткары медиа эксперттердин сынына кабылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзам иштелип жатат. Кыргызстан, Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет катары аталууда. Буга өлкөдөгү саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экендигин жана аны коргойн тургандыгын кайталап келет. Ушул тапта сот жообуна тартылып жаткан 11 журналисттин 4-ү тергөө абагында отурат. Мындан сырткары Азаттык Facebook'тагы пикир үчүн камалган 30'га жакын адамдын тизмесин тактаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Ошто сексуалдык кулчулукта кармалган 15 жаштагы кыздын окуясы териштирилүүдө. Бул окуя боюнча 4 адам шектүү катары кармалганы белгилүү болду. Алар ата-энеси миграцияда жүргөн өспүрүмдү күч менен кармап, сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлаган деп шектелүүдө. Буга чейин акыйкатчы окуяга күнөөлүүлөрдү токтоосуз чара көрүүгө жана кыздын укугун коргоого аймактагы күч түзүмдөрүн жетекчилерин чакырган. Оштон кабарчыбыз Даткабекши Абданбек уулу баяндайт.
Ошто 15 жаштагы кыз туш болгон окуяны адвокат Жахангир Сайфуллаев айтып чыкты. Анда адвокат өспүрүм кызды мажбурлап сойкулукка иштетип, кулчулукта кармаган адамдарга карата чара көрүүнү суранып, акыйкатчыга кайрылган. Жактоочунун маалыматына караганда, кызды түрдүү шылтоо менен ур токмок алып, эркектердин көзүнчө жылаңаштап, видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтсаң өлтүрөбүз деп коркутуп, кулчулукта кармап келишкен. Жогоруда жасагандардын баарын видеого тартып алып, интернетке таркатып жиберишкен. Ошону менен катар алар жаш кызды 1 жыл бою интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү жаш кыздын кызмат үчүн кардарлардан акча алып турушкан. Кыз бүгүнкү күнү өмүрүнөн кооптонуп жатат деп билдирди жактоочу.
Зомбулукка 1 жылга жакын болуптур. Бизге жакын болуптур. Ал ошо 3 сотня аялдын, кыздардын колунда жүрө бериптир да бул. Анан качышка аракет кылдым деди. 2-3 жолу качтым деди. Анан кайрадан көчөдөн кармап алышып, кайра алып барып, дагы заставить этип иштетишти дейт. Ошо баягындай интим услуга көрсөтүп берип деп мажбурлап иштетишти дейт. Ошо интернеттен заказ алышат экен. Анан ошо заказ менен отелге киришип, гостиницага киришип, ошо сопровождение менен бир кызды кошуп беришет экен. Анан кирип интим услуга көрсөтүп чыгат экен. Мага ошол 15 жашар кыздын атасы кайрылды. Атасы бүгүнкү күндө Казакстанда экен. Кайрылып, ал киши менен тааныш болчубуз. Анын жардам берип коңуз, кызымды ушундай кылышыптыр. Чачтарыны кырып, каштарыны кырып, видеого тартып. Анан бул видео атасына барып калыптыр да. Ошодон кийин сразу адвокатка кайрылганды кайрылды, жардам сурап.
Деди жактоочу Жахангир Сайфуллаев. Азаттыктын жеке булактары жиберген сүрөт, видеолордо зомбулукка кабыл деген 15 жаштагы кыздын чачын, кашын жарым жартылай кырып турганын көрүүгө болот. Адвокат Жахангир Сайфуллаевдин айтымында өспүрүм 1 жылга жакын зомбулукка кабылып жүргөн. Ал эми зомбулукка кабылган кыздын ата-энеси учурда миграцияда экени белгилүү болду. Ош шаар социалдык жактан коргоо мекемесинин кызматкери Гүлзина Раева окуя боюнча буларга токтолду.
Зордук зомбулук болгон, мындай айтканда сексуалдык мүнөздөгү. Аны ошол чоң адамдар, ошондой бир кандай бир топ десе болот, ошолор ошол кызга эме кылып жүргөн.
Ошол
аракеттер кылып жүргөндө зордук ошого алып барган, мындай айтканда. Ошол анан кийин бул боюнча азыркы күндө ошол тергөө амалдары жүрөт, жүрүп атат. Анан кийин учурда кыздын акыбалы жакшы эле, мындай айтканда психологиялык жардамдар көрсөтүлүп атат жана фостерный үй бүлөдө жайгаштырылды.
Буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул окуяга укук коргоо органдарын көңүл бурууга чакырган. Акыйкатчынын бул чакыруусунан кийин Ички иштер министрлиги маалымат таратып, кызды уруп сабоого жана сексуалдык кулчулукта кармаган деген шек менен 2 адам кармалганы жарыялган. Кийинчерээк бул иш боюнча дагы 2 адам кармалганы азаттыкка белгилүү болду. Азыркы тапта 15 жаштагы өспүрүмдү узак убакыт бою зомбулукка туш болгонуна каршы өз убагында эмнеге чара көрүлгөн эмес деген суроо талкууланып жатат. Калктын аярлуу катмарын өнүктүрүү жана колдоо борбору фондунун жетекчиси Зейнеп Ишмуратованын айтымында бул маселе курч турганын белгилеп, ата энеси миграцияда жүргөндөрдүн балдарына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтууда.
Жоопкерчилик өзү биологиялык ата эненин жоопкерчилигин күчтөндү тартипке алып келе алат. Себеби үйдөгү ич ара мамиле, биологиялык атанын ролу, биологиялык апанын ролу аябай эбегейсиз да. Анан аларда баланы жараткандан кийин аны тарбиялап толуккандуу өстүрүү алардын милдети. Ал милдетти эч ким алып койгон жок да. Административдик чаралар менимче күчтөндүрүлүш керек.
Ош шаардык социалдык жактан коргоо мекемесинин берген маалыматында Ош шаарынын өзүндө эле ар кандай себеп менен ата энесинин камкордугунан ажыраган балдардын саны 2000 ашык. Азыркы тапта зомбулукка кабылган кыз социалдык коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынып, фостердик үй бүлөгө берилгени ачыкталды. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандагы тоолуу жолдорду таш кулашы аймактарда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. Кызыл чырым уюму батыш жээкте Израилдин операциясынан дагы 10 палестиндин өмүрү кыйылганын кабарлады. Германияда бир аптада экинчи жолу көчөдө бычак менен кол салуу болду. Орусиянын Ростов облусундагы мунай базага дрон менен чабуул жасалды. Парижде паралимпиада оюндары башталууда. Бишкек мэриясы такси кызматы үчүн атайын бирдиктүү эреже бекитүүнү сунуштады. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Эл аралык темага өтөбүз. Украинанын Кривой Рог шаарындагы мейманканага Орусиянын чабуулунун курмандыктары 4 кишиге жетип, 5 жараат алды. Шейшемби күнү президент Владимир Зеленский маалымат жыйын өткөрүп, согуштагы жеңиш планы тууралуу сөз козгоду. 6 августтан бери салгылаш токтобой келген Орусиянын Курск аймагы Украин президенти айтып жаткан пландын бир бөлүгү экени белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
28 августта Украинанын Кривой Рог шаарындагы мейманкананын урандылары тазаланып бүттү. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы билдиргендей, түндө куткаруучулар 4 кишинин сөөгүн уранды алдынан алып чыкты. 5 киши жараат алып, дагы бир нече кишинин дайыны табылбай жатат. Бүгүн шаарда аза күтүү күнү жарыяланды. 27 августка караган түнү шаардын борборундагы Аврора мейманканасына баллистикалык ракета тийген орус бийлиги Украинага жасалган соңку чабуулга байланыштуу билдирүү тарата элек. Ал тапта Орусиянын Ростов облусунда 28 августка караган түнү мунай базасына жасалган дрон чабуулунан кийин өрт тутанды. Күүлөрдүн айтымында анын алдында катуу жардыр болгон. Мунай базасы Ростов облусунун чыгышы Украинанын Луганск аймагы менен чектешкен Каменский районунда жайгашкан. Орусиянын Ростов облусунун губернатору Василий Голубев Телеграм каналында 4 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирип, мунай базасында дрон чабуулунан кийин жарылуу болду деген маалыматтар тууралуу кабар берген жок.
Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок, маалымат такталууда.
Орус армиясын карамай менен камсыздаган бул ишканага 3 августта дагы дрон менен чабуул жасалган, анда тутанган өрт убагында өчүрүлгөн. Аба чабуулдары Москва, Киевден көрөт. Ал чабуулдарды Москва, Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Анткени менен учурда украин күчтөрү Курск облусунда аскердик операциясын улантууда. Президент Владимир Зеленский бул операциянын башкы максаты өз өлкөсүн орус чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү экенин белгилеген. Шешенби күнү Украина президенти Владимир Зеленский маалымат жыйынында жеңиш планы тууралуу сөз козгоду. Зеленскийдин билдиришинче, план 4 багыттан турат. Украина армиясынын Орусиянын Курск облусуна басып кириши анын бир бөлүгү. Зеленский бул пландын ийгиликтүү ишке ашуусу көбүнесе АКШдан жана анын президентинен көз каранды экенин белгиледи.
Биздин планды АКШнын президентине сунуштоо адилеттүү болот. Бул пландын ийгилиги андан көз каранды. Мен бул планды сентябрда аны менен болгон жолугушууда сунуштайм деп ойлойм. Бул планды Камала Харриске да, Трампка да жеткирүү туура деп ойлойм.
Андан кийинки планда глобалдык коопсуздуктун стратегиялык түзүмүндө Украинанын ролун бекемдөө, согушту дипломатиялык жолу менен токтотууга, Орусияны мажбурлоо жана Украинанын экономикасын турукташтыруу тууралуу белгиленди. Анын сөзүнө караганда, Украина керектүү ресурсту алар албасы жана аны эркин колдоно алары алардын чечимине жараша болот.
Путин менен жөн гана компромисс эмес, принципиалдуу түрдө диалогдун мааниси жок. Анткени ал дипломатиялык жол менен согушту токтотууну каалабайт. Ал үчүн биз ага жерибиздин 30% беришибиз керек. Менин оюмча биз аны менен ойношубуз керек.
Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна 6 августта кирип барган. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырскин айтымында учурдалар 100 калктуу конушту өз көзөмөлүндө кармап турушат. Орусия Украина айрым аймактарын 2014 жылдан бери мыйзамсыз басып алган. Ал эми 2022 жылдын 24 февралынан тартып Орусия эгемен Украинага каршы кеңири өлчөмдөгү согушту жүргүзүп келет. Дүйнөлүк коомчулук Орусиянын бул баскынчыл согушун терең айыптап, расмий Кремльди согушту дароо токтотууга чакырууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ал тапта эгемендик майрамында Бишкекке келчи орус ырчылары боюнча талкуу президент Садыр Жапаровго чейин жетти. Өлкө башчысы аталган ырчылар аянтты аксыз ырдарын билдирип ага каршы чыккандарды зомбилер деп атады. Буга чейин кыргыз коомчулугунун бир бөлүгү эгемендик күнүндө Украинадагы согушту колдогон орусиялык ырчылардын Бишкекте концерт беришине каршы чыккан эле. Сөз Максат Жангазиевде.
Кыргызстандын эгемендик майрамына карата Бишкектеги концертке орусиялык ырчылардын катышышы саясий маселеге айланды. Орусиянын Украинадагы согушун колдогон Филипп Киркоров, Стас Михайлов сындуу ырчылардын эгемендик майрамында ырдашына коомчулуктун бир бөлүгү каршы чыккан. Орус ырчыларын коргоп, маданият министринин артынан президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине кыскача маек курду. Анда өлкө башчысы да алар акысыз ырдай турганын айтып, орусиялык артисттердин жатаканасына жана тамак ашына гана каражат кете турганын билдирди.
Бул маселени акылы тайкы алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат. Аларды зомбилер ээрчип атат. Эсиңердеби, бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүзгө эч ким келбей коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун, Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чындап эле керек болсо, кошуна өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүрбүз, ошондуктан анча-мынча бузукларга көңүл бурбагыла. Ким укусу келбесе укпай эле койсун, эч кимди зордобойбуз.
Буга чейин маданият министри Алтынбек Максутов да орусиялык ырчылар боюнча жооп берип, эгемендик күнүнө карата уюштурулган салтанатка келип, ырдоо тууралуу алар өздөрү демилге көтөргөнүн айткан. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбеков Орусиянын кызуу талкуу жаратып жаткан ырчылары жана президенттин пикири тууралуу буларды билдирди.
Эми майрам болот экен, майрамда келет экен. Макул келишти, келишсин, бирок жалгыз бир суроо. Ошол эле Россия Федерациясынын чет мамлекеттик агенти деген статус алган Андрей Макаревич же Максим Галкин, Алла Пугачевалар дагы келип, ошондой эле өзүнүн ниетин урматтуу кыргыздар, биз келишибизди ушундай майрамдар менен куттуктап, акысыз ырдап берет элек деп мындай келе турган болсо, аларга дагы жол ачып, аларга да берсе, анда чынында эгемендүү мамлекет экенбиз. Өлкөнүн алдыңкы тобунда, авангардында жүргөн инсандар биринчи жолу коомдук активисттерди бузукку деп атаган жери жок. Анан ага мындай таанынган жери кенде эле жокмун дейли эми убактыларына тараза турбайбы.
31 августта эгемендик күнүнө карата Бишкектин Ала Тоо аянтында боло турган концертте Орусиянын ырчылары да катышары белгилүү болгондон баштап эле социалдык тармактарда да каршы пикирлер арбын айтылууда. Интернет колдонуучулар жакын кошунасына кол салган өлкөнүн ырчыларын эгемендик күнүндө концертке катыштыруу туура эмес деп, майрамдык иш чарага жергиликтүү ырчы чоорчуларды, коңшу Казакстан Өзбекстандын шоу-бизнес өкүлдөрүн чакырууну сунуштап жатышат. Айрымдар Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы да белгиленип жаткан соң символикалык түрдө эгемен өлкө экенибизди далилдей турган гана салтанат болушу керек деген да пикирди карманышууда. Ошол эле маалда Украинадагы согушту колдогон ырчылардын келишин колдоп, шоу дүйнөнү саясатка аралаштырбаш керек деген да пикирди кармангандар жок эмес. Блогер жана алып баруучу Назира Айтбекова каршы болгон тараптардын пикирин эгемендикти кызганган кыйкырык катары баалаганын айтууда.
Билбейм, саясатчылардын көтөргөнүн көргөн жокмун. Эгер чынын айта турган болсом, саясатчы эмеспиз биз, мисалы үчүн. Өнөр адамдарыбыз, карапайым элдин катарындагы эле жарандарыбыз. Эми ар бир адам өзүнүн пикирин билдирүүгө укугу, акысы бар деп ойлойм. Бир аз чынын айталы, баары бир тарыхка бир тиешеси болгон соң аяктын орусиян ырчылар келип атканына бир аз эгемендүүлүгүбүздү кызганып атап атты окшойбуз да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ала Тоо аянтындагы концертте кыргызстандык ырчылардан сырткары орусиялык ырчылар Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, швециялык Босс Сантово, италиялык ырчы композитор Ингрид жана Орусияда таанылган теги кыргызстандык ырчы Амирчектин ырдай турганын билдирген. Аталган ырчылардын ичинен Стас Михайлов жана Киркоров Орусиянын Украинадагы атайын операция деп атаган согушун колдоп чыкканы белгилүү. Журналист Шайырбек Абдрахман талкуу жараткан ырчылардын өлкөгө келишин, салтанатты уюштуруу ишин колго алгандардын чекилиги катары баалады.
Кара Кыргыз автономиялуу область болуп түзүлүп, анан баягы кыргыз мамлекети статусуна ээ болуп, чегибиз аныкталып, жерибиз аныкталганы деген бул чоң иш-чара да. Анан ошол биздин шаардык мэрия ошону бир чүбөйт окшойт деп ойлоп калдым да. Бул бир. Ал эми мен өзүмдүн оюма кое турган болсо, Манастан баштап акындарыбызды чыгарып, биздин чопочоор, чоор, укмуш оркестрлерибизди чыгарып, улуттук аспаптарыбызды ойногон асылдарыбызды ошол жерге чыгарып, керек болсо биздин мыктыларыбыз абдан көп ошол жерге, Тамара Токтокунова эжекебизден баштап ошол жерде Шайлообек Дүйшеевди коюп, мыкты мыкты деген акын жазушуларды баарын чакырып алып, илгеркилерди бир даңазалап, бүгүнкүлөрдү бир даңазалап, келечекти бир даңазалап ушундай бир салтанат уюштурат болчу мен болгондо. Киркоровтордун келип атышы, баланчыкын кылышы эми бул мэриянын укмуш иш кылып атабыз деген нерсе иши да.
Экономист Чекит КГ редакциясы ачык булактарга таянып Кыргызстанга келе турган ырчылардын акысын эсептеп чыккан. Ага ылайык 31 августтагы концерт 267,5 миллион доллар же болбосо 22,8 миллион сом деп бааланган. Бул сумма тууралуу расмий булактар маалымат бере элек. Редакция мындай иш-чараларда Филипп Киркоровтун гонорары 100 миллион доллар, Стас Михайловдуку 89,4 миллион доллар, Амирчиктики 11 миллион долларга жакын экенин жазган. Орусия Украинага басып кирип, санкцияларга кабылгандан кийин орусиялык ырчы чоорчулардын башка мамлекеттерге болгон гастролдук сапарлары да кыйла чектелди. Мындан уламалар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап калды. Бул арада Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда орусиялык ырчы чоорчулардын концерттерине тыюу салынган бир нече учурлар болду. Арасында согушту чектеп, ага каршы чыккандары, ачык позициясынан улам чет элдик агент деп жалага кабылгандары да бар. Ошол эле маалда Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор да болгон. Согушту айыптап чыккандар өз мекенинен куугунтук көрсө, Кремлдин саясатын жактагандар гастролдоп барган мамлекеттеринен кагуу жеп, бир далай концерттер токтотулган. Маселен, былтыр август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Григорий Лепстин Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда өтчү концерттери элдин каршылыгынан улам токтотулган. Буга Лепс менен Николай Басковтун согуш башталгандан кийин Украинанын танктарын жок кылгандарга 1 миллион рубль сыйлык бере турганын жарыялаганы себеп болду. Ошол эле маалда Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агенттер тизмесине киргизген B2 рок тобунун рэпер Алишер Моргенштерндин да Кыргызстандагы концерттери ар кыл себептерден улам өткөн жок. Мындан сырткары былтыр июнь айында орусиялык порнофильми тобунун Бишкекте концерти болгон жок. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын ачык билдирген топтун музыканттары социалдык тармактагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып, музыканттарды коркуп үркүткөнүн жазган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.